Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Velkommen tilbage til endnu et afsnit her af Lægens Ord. Og hvis man tænker, at jeg lyder lidt mere afslappet i stemmen og prøver at gøre mig lidt mere umage med, hvordan jeg taler. Det går, at man ikke kan høre det, men det gør jeg faktisk, og det er jeg nødt til, fordi at i dag har jeg besøg af en gæst, som er ekspert i stemmetræning. Det er Merete Nørgaard. Velkommen til dig.
Tak skal du have. Dejligt.
Og allerede der kan jeg høre, hvor meget mere silkeblød og afslappet din stemme er.
Det er dejligt, du gør dig umage. Det lyder godt.
Ja.
Det lyder godt herfra.
Du er det, man kalder en stemmecoach.
Ja, jeg kalder mig egentlig stemmetræner og performance, fordi når man arbejder med stemmen, så er du jo nødt til at arbejde med dit åndedræt. Du er nødt til at finde ud af, hvordan du kan økonomisere med din krop, så den stemme kan tage plads rigtig mange steder. Du er nødt til at arbejde med dine forskellige tærskler af intimitet. Hvor meget må jeg fylde? Hvor meget må jeg mærke? Har jeg lært at tale som barn? Og så videre. Der ligger så meget bag stemmen omkring det her med at lave lyd, og også om man kan lide sin egen stemme.
Og ja, kan man, fordi der er rigtig mange gæster, jeg har haft herinde, som første gang de hører sig selv på den her måde i ørerne, man sidder med headset på og lytter til sig selv. Fordi at, hvis det er, at man sidder og bare taler uden at tænke over, hvordan man taler, så har man tendens til lige pludselig at begynde at snakke forbi mikrofonen, som jo lyder helt anderledes, end når man taler i til mikrofonen. Og det, jeg tit oplever, det er, at folk, der ikke er vant til at høre sig selv, de bliver sådan helt, ej gud, lyder jeg sådan?
Ja, det er så klassisk, det der med, at man første gang, man hører sin egen stemme. Altså, der er næsten ingen, der kan lide at høre sin egen stemme første gang. Det er faktisk noget, man skal vende sig til. Og jeg tror også, man skal vende sig til, hvordan, altså, alt er jo ok foran en mikrofon i virkeligheden, ikke? Men det der med at lytte til sin egen stemme, jeg tror ikke, jeg kender særlig mange, der første gang kan lide at høre stemmen. De kan ikke forbinde sig med alle de gode guldkorn, man nu har hældt ud. Gud, er det nu virkelig min stemme? Og der kan jeg da huske, da jeg var barn, jeg lavede rigtig mange hørespil med min søster, at første gang, jeg stod og hørte min egen stemme, der var jeg, altså jeg var målløs, jeg var chokeret, fordi at den der lille kassettebåndoptager, der kom der sådan en mærkelig lyd ud, som om, at jeg var hæmmet, og jeg følte, jeg stod langt tynd teenager med et detektivbureau. Og jeg følte virkelig, at pigen, der kom ud af båndoptageren, hun var sådan hæmmet, og replikkerne kom bare lige ud af munden. Jeg kunne ikke forbinde mig med den person.
Og det er jo interessant, fordi at lyde eller stemmer er jo i høj grad med til at skabe et billede af personen bagved. Og det er sjovt, fordi at det siger jo faktisk, altså man siger jo first impression lasts, altså første indtryk, det hænger ved. Men det er jo det synlige, det visuelle, men stemmen må vel i virkeligheden også have meget at skulle have sagt i forhold til indtrykket. Altså, hvad betyder stemmer?
Jamen, stemmer betyder rigtig meget. Jeg tror, det er den lyd, vi modtager lige med det samme. Det er de her frekvenser, vibrationer, vi modtager sammen med det visuelle. Og jeg tror bare, at stemmen nogle gange kan være med til at gøre stærkere indtryk på, hvad det er for en person, der er bagved. Og det har jo også noget at gøre med, at hvis ikke vi taler fra kroppen, altså hvis vi forlader stemmen, og med det samme går op og klemmer, eller ligger i halsen, eller op i hovedet, så giver vi jo indtryk af en helt anden person. Vi kan jo ikke mærke, altså vi kender det jo alle sammen, hvis vi hører nogle politikere, så kan vi jo høre, at de har øvet sig, men de står også ofte og klemmer stemmen, eller du ved, sådan dirigerer, eller er meget direktiv, eller man får virkelig følelsen af Danmark, eller du ved, der bliver klemt rigtig hårdt, så den lyd, vi modtager, siger i virkeligheden, skrid og stem på mig, eller gør, hvad jeg siger.
Der var jo den her reklame for nogle år siden, jeg tror, det var Gammel Dansk, der lavede reklame med lær at forstå, hvad danskerne i virkeligheden siger. Og der var jo så sådan nogle sætninger, der kom, og så kom der sådan undertekster på, hvad det i virkeligheden betød, ikke?
Ja.
Hvor meget handler det om de ting, man siger, og hvor meget handler det egentlig om måden, man siger det på? Og så også alt det, man ikke siger. Altså, hvad er kommunikation egentlig for en størrelse?
Ja, hvad er kommunikation? Fordi man kan jo sige, at i stemmen, der mødes jo både psyke, krop, kommunikation, følelser og udtryk. Og stemmen er jo et eller andet form for transportbånd fra det indre til det ydre. Det, man kan også kalde et følelsesbarometer på den person, der står lige, eller hvad for en stemning er der i rummet. Bare ordet stemning kommer af stemmen. Altså, vi kan jo med det samme mærke noget med stemmen. Og jeg er jo sådan en fortaler for det her med stemmen, at vi skal bruge stemmerne meget mere, fordi at rigtig meget af vores kommunikation i dag foregår uden brug af stemmen. Vi sidder fandme og gør det hele der digitalt virtuelt Twitter, og vi taler ikke engang sammen, når vi står i indkøbscentre eller et eller andet. Vi står mange står og tjekker arbejdsmail, og det eneste, man hører, det er en kassedame eller en eller anden, der siger hej. Så vi lever jo en tid lige nu, hvor vi ikke bruger stemmerne særlig meget. Så det her følelsesbarometer, som jeg kalder, eller transportbånd, det bliver brugt så lidt, at vi måske heller ikke rigtig kan aflæse længere gennem lyd fra en person. Hvem er det? For vi kan ikke mærke.
Og det er jo interessant. Jeg sidder og skriver en bog lige nu om mærkbarhed.
Ja.
Der meget handler om, at vi lidt som planter, der ikke bliver vandet med følelser, med ting, der påvirker vores følelsesapparat, ender med at visne. Ja. Og der har du selvfølgelig en pointe her i forhold til det her med at vi... Fordi det, der sker, hvis vi ikke bruger vores stemmer, det er jo også, at vi bliver dårligere til at lytte. For det skal vi jo heller ikke gøre. Så det er jo lige så meget lyttesansen, og det der med at kunne sætte hjernen på pause, eller sætte mig på pause, den evne forsvinder vel også med manglende brug af stemmer.
Ja. Lige præcis. Altså, jo mindre stemme, altså det her med, at så meget kommunikation ikke foregår med det her lille organ, det gør jo blandt andet, at rigtig mange mennesker bruger færre toner. Så kan du høre mennesker tale i 2-3 toner i et langt foredrag eller en skolelærer, og det bliver snorkende kedeligt. Hvor man kan sige, at vi har jo som på klaveret 88 tangenter at spille på. Det er jo hele det her følelsesbarometer, ikke? Og hvis man sådan opererer lidt med, at stemmen også er en eller anden form for, det er jo din lyd og din personlighed. Det er ikke, fordi jeg vil til at snakke om, hvad det er for en, man kan aflæse. Jeg er ikke stemmeterapeut på den måde, men vi ved jo godt, at vi kan mærke på en stemme, om man er ked af det eller vred osv. osv. Men det er jo de toner, der er ved at blive udvisket i dag, fordi vi bruger stemmen alt for lidt. Og jeg kan jo mærke i forhold til mit job, at rigtig mange professionelle mennesker og folk, der er vant til, om det er tv-værter eller ledere eller medarbejdere, er mærkeligt nervøse, når de skal på meget mere end nogensinde. Og kommer og siger, hvordan kan det være, at jeg rømmer mig hele tiden? Og hvorfor er jeg pludselig blevet nervøs og utilpas aften, før jeg skal fremlægge? Og det har noget at gøre med, at vi ikke bruger den her lille muskel eller det her organ, som er så forbundet til vores følelsesliv.
Ja, fordi noget af det, jeg også kommer til at tænke på, det er jo, at vi faktisk, når mens du taler der, så kom jeg lige til at tænke på, hvor vi ellers jo bruger stemmer. Vi har faktisk bygget hele vores samfund op omkring det at afgive en stemme.
Ja.
Så hele demokratiet bygger på, at man faktisk giver andre mennesker retten til at tale på ens vegne.
Ja.
Men sådan som politikerne forstår det, det handler jo mere om, vi er nødt til at have noget, der kan bygge magt på. Altså, så der er også noget helt tillidserklæringsmæssigt i det, som skrider.
Ja.
Fordi hvis det mere handler om et kryds i stemmeboksen, end det handler om reelt set ansvaret, der ligger i at tale på andres vegne, så er vi også faktisk ved at underminere, hvad det her egentlig betyder.
Ja.
Det kommer jeg bare lige til at tænke på.
Jamen, det er ret interessant, hvad du siger, fordi det er jo også, jeg tænker jo meget over det i den her tid, hvor mundbind, og vi ikke må give hånd længere, og normalt så giver vi jo hånden til hinanden, og nu kan vi jo i hvert fald bruge stemmerne, og pludselig får vi mundbind på, og så kan det også være, at der bliver lukket ned. Altså. Og der synes jeg jo, hold det op, vi har stadigvæk den her stemme. Brug den for søren, og det er også helt metaforisk, nemlig, at vi ikke mister vores stemme. Og jeg har jo den, altså jeg har jo den her overbevisning eller mission, det er, at alle har ret til en stemme, og det er også at bruge den helt konkret, så vi ikke minimerer eller mindsker den her evne som menneske til at give vores stemme og dele vores historie, som jo er en hel del af den måde, vi bliver næret på som mennesker.
Mm. Merete, du er, som du selv nævnte før, professionel stemmetræner, og du har brugt den her indsigt i menneskers evne til at bruge deres stemme på mange forskellige måder, og både hjulpet ledere i erhvervs- og kulturlivet med at forbedre deres fremtoning. Og hvis vi spoler tiden tilbage til, hvor at du opdager, at det her med stemmen faktisk betyder rigtig, rigtig meget. Hvad er det så, du der vil fremhæve som det punkt, eller de vendepunkter, der ligesom sætter gang i den her karriere, som du har i dag?
Jeg tror, det er helt tilbage. Dels er min egen historie præget af, at jeg ikke synes selv, det var særlig sjovt at tage ordet. Jeg er ud af en akademisk lærerfamilie, hvor der var mange søskende, og var typisk det sidste barn, der lavede sjov og lavede teater og sådan noget. Så kom jeg igennem på den måde og fik opmærksomhed. Men fordi der var så mange samtaler i mit hjem, så var det ikke så naturligt for mig at tage ordet. Så jeg led faktisk af sceneskræk. Og kunne ikke lide at komme op til tavlen i skolen og så videre. Det var helt forfærdeligt. Og så var der et teaterpar fra Aarhus Teater, der spurgte mig på et tidspunkt, om jeg ikke ville spille en teaterrolle. Og jeg var ved at dø, da de spurgte. Og samtidig tænkte jeg, nu er det nu. Jeg skal vinde mig mod den her frygt. Og da jeg tog den beslutning at gå ind i den her frygt, så har jeg ikke lavet andet lige siden.
Hvor gammel var du der?
Der har jeg været omkring 17 år. Mm. Og så begyndte jeg at interessere mig for teater, og egentlig måske også mere, fordi det var et missing link i min psyke. Jeg var tiltrukket af den der frihed, der var ved at tage ordet og udtrykke sig frit, og kunne mærke, at det var en træning, jeg manglede, eller jeg havde den ikke naturligt i mig.
Så det var faktisk en form for et beskyttet job, eller ja. En beskyttet sådan praktik i at kunne få lov at stå og tale, fordi jeg har jo selv en datter, som er rigtig glad for teater, og noget af det, hun virkelig, virkelig godt har kunne lide ved teaterdelen, det er jo, at der er, du er ikke på usikker grund.
Nej.
Fordi at det er meningen,
ja.
Det du skal sige. Det er meningen. Du skal sådan set sige noget højt og tydeligt, hvor at du ikke behøver på samme måde være bange for det, der sker. Og den træning i at bare stå op og tale højt, det får man måske ikke lært på samme måde i den virkelige verden, fordi der aner du ikke, hvad konsekvensen Nej. Bliver. Og så bliver frygten for det, andre folk vil sige, mene, tænke, når du åbner munden og taler højt, den vil måske i virkeligheden
fylde mere
og netop gøre, at du udvikler sceneskræk eller påvirke din personlighed.
Lige præcis, og det hun sikkert føler, din datter, det er jo en beskyttelse. Hun får lov at få en lille maske, og så går hun hele så meget af sig selv ind i det. Og det at have den her lille, lette maske, som jo ikke skærmer for, hvem hun er, men hun kan få lov til at lægge sin stemme, sit krop, sit udtryk, og det træner hende jo i at få lov. Så det at lige at låne og være en anden, det er jo et genialt værktøj i forhold til at lære at udtrykke sig og blive tryg i at tage ordet også.
Og en ekstra ting af det er jo også, at det ikke nødvendigvis behøver at betyde noget. Hun bliver ikke bedømt sådan, fordi man kunne jo sige, at det der med at spille teater jo minder lidt om det at være på sociale medier, hvor du også får lov at tage en given maske på, og du ved, TikTok og alle de der filtre osv.
Ja.
Problemet der er jo bare, at det er jo på en eller anden måde stumme tilbagemeldinger. Kan folk lide det, du laver, eller kan de ikke lide det? Mens at når du står og taler højt, og overvinder den der barriere, der er, så klapper folk måske, men det er sådan set ligegyldigt, fordi du står og gør noget sammen med andre, som en del af et teaterstykke.
Ja.
Så du behøver ikke, du er ikke lige så afhængig af, at folk klapper,
Nej.
Som den der indre, det er en mere indre udvikling, der finder sted der, hvor du ikke er afhængig af, hvad der sker uden for dig.
Ja, og så er der også hele det der med, at hun har kropsbrud, man kan se hele kroppen, vi kan se ben. Altså når vi sidder her, kan vi jo ikke se ben, vi får måske, det er jo en helt anden form for dopamin, man får, når man spiller teater, man kan mærke hinanden i rummet. Det hele handler jo om, når man spiller teater, og det er at få kontakt, arbejde med energi, med stemme, med krop, alt det, der gør, at vi kan mærke det, vi siger, mens vi siger det.
Nu ved jeg, at du også netop har, hvis vi, du begynder på det her teaterstykke som 17-årig, og ender faktisk også med at være skuespiller, eller blive skuespiller.
Ja,
kan du fortælle lidt om, hvordan man går fra, og hvad det har gjort for dig, altså som 17-årig stå første gang i et teaterstykke, hvad det gjorde ved dig, hvordan det påvirkede dig og udviklede dig til, at du faktisk tænkte, her er der noget for mig, som jeg passer ind i, og som jeg kan få lov at udvikle mig indenfor.
altså mens jeg så lavede den her rolle med en meget, meget tålmodig svensk instruktør, som hvor vi arbejdede meget længe, der blev jeg jo helt grebet af lige præcis det, du nævner, som din datter også kan lide, det der med, wow, jeg kan bruge hele mig selv, jeg bliver set, hørt, og jeg kan godt lide den kunst, der kommer ud af det. Og det fik mig til at begynde at søge ind på forskellige teaterskoler, og jeg kom til tredje prøve nogle gange i Danmark, og til sidst søgte jeg ind i Italien, og havde også en italiensk kæreste, og kom ind på en teaterskole dernede, og der mødte jeg en fantastisk stemmelærer, en amerikansk operasanger, og hun begyndte at give mig, hun blev meget ambitiøs på min stemme, og ville give mig gratis undervisning, og det gjorde jeg et helt år. Og kunne næsten ikke nænde at sige til hende, jeg altså ikke ville være operasanger, men jeg havde sådan et intim forhold til hende, fordi hver gang jeg kom til sangundervisning, så havde det som om, at vi læste hinandens dagbøger. At der var så meget åbning, der var så meget følelse, der var så meget stemme. Så jeg blev helt sådan afhængig af at komme hos hende, og hun blev ved med at ville have min stemme helt op i de store højder. Og til sidst måtte jeg sige til hende, jamen jeg har ikke ambitioner om at stå på en operascene, men...
Men det føles godt at komme her, og,
jamen og
det udviklede sig
også. Det var kærlighed.
Også. Ja, altså det er vel det,
ja,
der
men
sker.
Det var den der intim, det var som om, at det der med, det er nonverbalt, at det er bare lyd, det var ligesom...
Men det var følelser.
Det var følelser, og sådan har jeg det også efter 20 år, når jeg sidder med min kursister. Jeg siger det altid, at jeg bliver helt vildt glad og varm hver gang, fordi når man rejser sig op og laver alle de her stemmelyde, så er det så mig som at høre en dagbog. Jeg behøver ikke at vide, hvad der står, men jeg hører en hel masse ting inden fra et spændende kammer inde i et menneske. Og så det her begyndende lyd. Men så mødte jeg den her stemmelærer dernede. Det førte sig til, at hun blev ved med at... Ej, jeg synes, du skulle tage på kursus og studere i New York, og du skulle søge ind på universitetet og søge nogle legater. Og så gjorde jeg det, og så tog jeg et år til New York, og så mødte jeg en anden stemmeperson, som også inspirerede mig. Og den ene efter den anden, kan man sige, inden for teaterverdenen, der arbejdede med stemme og lyd, hvor jeg hele tiden trukkede hen imod. Og så endte jeg med at møde min kan man sige, vigtigste lærermester i London, og hende fulgte jeg i mange år. Og der var det, jeg kunne mærke den her kæmpe aha-følelse af, hvad er den menneskelige stemme? Hvad er det for en størrelse, vi egentlig render rundt med, som er så magtfuld, sådan en lille blødt organ i halsen, som... Vi måske ikke tænker over, at egentlig kan trænes af alle, ikke bare sanger og speaker, men har så stor indflydelse på, hvem vi er som mennesker, og hvad den rent faktisk kan gøre for os. Også i form af det her med at ture være sig selv og bruge sig selv. Og jeg tænker jo især her med den digitale udvikling af hele den her teknologi, at vi har travlt med at udvikle vores stemmer. Så vi skal have de her levende stemmer i forhold til det digitale. Og
måske er i virkeligheden noget af det, jeg har tænkt over med den her podcast, det er jo faktisk stemmer, som man får lov at indtage digitalt, så at sige, men som giver en den der følelse af, at der er et andet menneske i den anden ende af ledningen eller den trådløse højtaler. Og det er måske en årsag til, at vi har set den her eksplosion i podcastmediet, at folk simpelthen mangler den her stemme.
Ja, ja, og nogle lidt længerevarende samtaler, som du ved, 2-5 minutters halløjser, der ligger. Men jeg tror netop, som du siger, at stemmen jo er stadigvæk et levende organ, der kan komme ind igennem de her stivnede skærme og mikrofoner, så er stemmen jo stadigvæk noget, som vil ramme. Og især hvis vi kan tale fra kroppen eller trække vejret, mens vi taler, og noget så enkelt, som vi er født til at tale på udånding, og vi har bare glemt det. Vi skal nogle gange generobre det her med at nuancere stemmen, holde nogle pauser. Ja, og det tror jeg, man kan mærke ud igennem podcasten, det her med, om der sidder en levende stemme og taler til mig, der prøver at nå mig.
Ja. Og jeg tænker jo så, vi har jo de her begreb, eller de her ordsprog, tænk før du taler. Men man tænker ikke over, hvordan man taler nødvendigvis. Det er mere indholdet af det, man siger.
Ja.
Og problemet bliver jo lidt, at det svarer til, at du simpelthen skal lave noget mad, men du tænker ikke over, hvordan det skal anrettes. Og hvilken stemning, som du også var inde på før, der kan skabes igennem den måde, som man formidler på. Og der tror jeg, du har fuldstændig ret i, at nu har jeg jo holdt en masse foredrag gennem årene, og jeg kan da mærke, at man bliver bedre og bedre til at holde foredrag, men man tænker ikke nødvendigvis så meget bevidst over den måde, man bruger sin stemme på, men intuitivt, så bliver det jo bare, hvad virker, og så er det på den måde, man bare, ligesom en dans, man følger bare stemningen i rummet, så at sige.
Ja.
Og det er der, du så mener, at man som faktisk ganske almindelig menneske i dag, der har en stemme, kan lære at blive meget bedre til det.
Ja, det mener jeg, fordi at når du siger det her med, at vi tænker over indholdet, prøv lige at tænke på, hvor mange mennesker, der sidder og skriver gode oplæg, morgenmøder, alt muligt, tænker meget over og skriver, så skriver man til sin kollega, kan du ikke lige rette de her kommaer, og er indholdet godt nok? Der er ikke så mange, der ringer til dig og siger, Imran, vil du ikke lige høre, hvordan lyder det, når jeg leverer?
Mm.
Altså, hvor mange kollegaer gør det på kontoret? Vi har, det er så undervurderet, at vi bare kan levere, og at det matcher fuldstændig til det, vi gerne vil sige. Jeg har jo rigtig mange kunder, som nogle gange siger, hvordan kan det være her på mit sidste strategipræsentationsmøde, der gibbede folk slet ikke, som jeg havde forventet. Jeg brugte flere måneder på at skulle planlægge det her oplæg. Hvis 20% kun er kommet ud, som matcher det der guld, han gerne ville levere. Ikke? Og jeg tror virkelig, at vi bruger færre toner. Vi kan ikke mærke længere, hvad vi siger, mens vi siger det. Vi skal lære at føle de ord og den stemme, vi bruger.
Og det kunne vel næsten ikke være en bedre overgang til det, jeg synes, vi skal tale om nu, Merete, fordi du siger, at man skal lære at kunne mærke og føle det, man siger, og du brugte også et rigtig fint begreb før, som det her transportbånd fra det indre univers ud til det ydre univers, at det er det, som stemmen jo i virkeligheden også er. Sådan tænker vi jo ikke over det normalt. Vi tænker jo normalt bare, hvad jeg har i hovedet skal ud, og jeg bruger min stemme til det for at få det ud. Vi tænker ikke over, hvad jeg har i hjertet, eller hvad jeg har i mit følelsesapparat, at det er det, som jeg gerne vil formidle. Men det er jo faktisk det, folk reagerer mest på.
Mm,
hvis du kan jo sagtens sige noget til mennesker, men hvis du leverer det kun med hovedet, så anslår du ikke de strenge i andre mennesker, som du faktisk gerne vil.
Nej, så er det måske netop, som du startede med at sige før, fordi man ikke har lyttet. Fordi når man ikke lytter, når man ikke er til stede i et rum eller lytter, så kan du ikke bruge de toner på det, jeg gerne vil reagere med. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja.
Altså, så jo mere vi lytter, jo mere vi kan tage ind, og vi ved, nu har jeg været i et rum, hvor der er en fin grå farve på væggen, og du ved, altså været til stede rigtigt og lyttet, så vil vores stemme, hvis den er åben og trænet, jo svare tilbage med toner på det, der er i rummet.
Og der har man jo det her begreb resonans,
ja.
At menneske, altså det her med, at man faktisk kommer i svingninger, eller ja. I ens svingninger, man kommer i synk med hinanden. Og det synes jeg er et virkelig, virkelig godt begreb. Jeg plejer nogle gange til mine foredrag at spørge, om mennesker nogensinde har oplevet, eller tilhørende, om de nogensinde har oplevet at være til et møde, hvor de er der, uden at være der.
Ja.
Hvor man er der mentalt, og du kan sige ja, fordi intuitivt, så vil man jo, hvis du stillede et menneske for, hvad, 100, ja, bare 20 år siden det her spørgsmål, så ville de tænke, hvad mener du? Mm. Men i dag forstår folk umiddelbart med det samme, hvad man mener, nemlig at man sidder til et møde, kigger på andre mennesker, giver dem sin opmærksomhed, får deres opmærksomhed, men man er der ikke, og de er der heller ikke nødvendigvis.
Nej.
Og hvad er det så, der mangler? Ja, der kan man så sige, jamen der mangler jo et eller andet. Lige præcis det, vi taler om nu.
Ja. Der mangler jo en, hvordan kan vi være til stede, hvordan kan vi hjælpe det med nogle midler? Altså, hvordan kan vi, nu er det meget moderne at strække vejret, og det gør alle jo på den ene og den anden måde, og går til alt muligt. Men det er faktisk rigtig svært. Fordi det første, der sker, når to mennesker skal have en samtale, eller sidde lige her, hvor vi sidder, eller går på scenen, der er de fleste, holder vejret, eller bare man siger goddag, så er der et eller andet. Jeg ved ikke, hvorfor vi holder vejret. Og så når vi går af scenen eller ned ad gangen, så siger det, så ryger den her vejrtrækning ud.
Så vi skal jo bruge nogle værktøjer, eller noget, vi allerede har. Det er jo ikke et eller andet fremmed. Vi skal jo ture og være bevidste om rigtigt at tale på de her udåndinger. Træk vejret, mens vi er til stede. Og så egentlig også, vi skal jo også signalere med kroppen meget mere end tilstedeværelse. Vi er jo nødt til at rette op og væk fra de der laptop-skulder. Og vi bliver formet af den her lille sorte guru, vores iPhone, ved at det hele går den vej ned igennem firkanten. Og dermed også vores toner, ikke?
Jeg sidder jo så og tænker, fordi noget af det, der så, når man har spurgt folk, hvad er det, der mangler i den der, i det samvær med andre mennesker, hvor man er der uden at være der, jamen det er jo det her nærvær. Og det er jo, når det du siger, det du gør, at det kommer i resonans eller svinger med, at du kan mærke den anden person. Altså at det faktisk er følelsesapparatet, der også er i spil, og ikke kun tankeapparatet. Vi sidder ikke bare og udveksler ting med kognitivt til tankemæssigt, men faktisk også siger ting, lytter til hinanden, og lige måske begynder at antage samme kropsposition. Altså vi har jo de her spejlneuroner op i hjernen også, som simpelthen ligesom, hvis man skal made et spædbarn, så åbner man selv munden, ikke? Fordi, altså du ved, de der ting, der får vores hjerne til at agere på samme måde som andre. Og alt det her har jo en kæmpe indflydelse på kvaliteten af det møde, der er mellem mennesker. Og det, du taler om i forhold til åndedrættet, jeg har jo altid fået at vide, at jeg taler for hurtigt. og det gør jeg formentlig også, men det er fordi, at når jeg sætter min... når jeg lige pludselig... Altså, jeg tænker hurtigere, end jeg taler. Ja. Og derfor så har jeg engang fået et godt råd om, at jeg skal prøve at tale langsommere og bruge stemmen som en bremseklods for tankerne, fordi så bliver der sat lidt ned.
Ja.
Fordi så kommer man, nogle gange tænker jeg jo ret meget hurtigere, end omverdenen nødvendigvis gør.
Ja.
Hvilket kan være et problem, fordi man er nødt til at få omverdenen med. Specielt hvis det for eksempel er patienter, man sidder med. Ikke? Så hjælper det jo ikke, at jeg er 8 skridt længere fremme end patienten, men er nødt til ligesom at ligesom trække vejret og lytte langt mere end at tale. Ja. Så jeg synes, de her råd, du giver med vejrtrækningen, dem kunne jeg godt tænke mig at gå lidt ind i, faktisk mest alt for min egen skyld.
Ja, ja.
Så
lad os gøre
Merete,
det.
Som stemmetræner. Hvad vil du give mig af gode råd? Nu har du siddet og lyttet.
Men jeg vil give dig helt ret. Du kan sagtens, altså, hvis du stod med en samtale som læge, i hvert fald vil jeg da sige, alt efter om den er behagelig eller ubehagelig, i den grad sænke farten. Og faktisk turde lave måske det, der hedder punktumspauser. Altså forestil dig lige nu, at lad os sige, det er mig, der skal hjem og klippe det her podcast sammen. Og så vil jeg jo lede efter, hvor kan jeg komme ind og klippe? Jeg vil rive mig selv i håret, hvis der ikke var nogen steder, hvor der var nogle punktumspauser.
Jeg er ikke helt intuitivt kan jeg bare mærke ordet der.
Men det er noget med at lige give tid til at fordøje, både at fortælle, at altså, du må om nogen gerne, hvis det var mig, der skulle give dig, og så må du om nogen meget gerne lave meget, meget lange pauser, fordi selvfølgelig skal man respektere din dynamik, og at du er hurtig, du har tempo, og det vil jeg jo, hvis jeg trænede dig, sørge for, at din personlighed bliver trukket længere og længere og længere ud. Jeg skulle ikke lave dig om til en langsom, det er jo ikke den person, du er. Men derfor skal du om nogen lave mange flere pauser. Sådan man kan mærke, at du trækker vejret, fordi så vil jeg også gøre det, og så vil dem, der lytter til det, også trække vejret. Ja.
Jeg prøver, kan du det? Jeg har ikke sagt noget de sidste 10 sekunder.
Men prøv lige at forestille dig, at er du god til at trække vejret? Nu dykker du jo meget sport, ikke?
Og det er jo, det er jo også det. Hvordan ved man, om man er god til at trække vejret? Altså, det er jo også et super svært spørgsmål, synes jeg.
Okay, men prøv lige at tage et imaginært sugerør. Prøv lige at gøre sådan her.
Yes,
ja, prøv lige
det ligner en cigaret, men det er fint.
Vi tager et ordentligt hiv. Jeg ryger ikke, men vi lader. Og så prøv lige at lægge hånden på maven. Prøv lige bare at mærke efter, om du kan trække vejret direkte ned i maven. Ja, og puste ud. Igen i mikrofonen. Prøv lige igen. Og prøv lige at rette
op. Altså, I må også gerne gøre det.
Ja, prøv lige at rette og komme helt op.
Yes.
Og så det, når man tager det her imaginære sugerør, det er faktisk, prøv lige at kigge mig, det får at snyde skulderen. Normalt gør mange mennesker også sådan her, trækker jeg sikkert mel med vejret, og så ryger det hele opad, ikke? Skulderen. Og det, vi er ude efter i forhold til at placere stemmen rigtig godt, det er, at det dybe vejrtrækning er bredt uden skulderen. Og der snyder man vejrtrækningen og overkroppen ved at tage det her rør. Prøv lige at tage ret op igen, og så prøv lige at suge ind. Ja, så ved at gøre det mange gange, faktisk øve sig i at trække vejret direkte ned til maven. Forestil dig, du skal jo puste dit kokbælte op, sådan en helt Michelin. Det er jo derfra stemmemotoren er, det er der din supporter. Den ligger jo ikke heroppe. Og når man er rigtig god, du laver, hvad er det nu, du laver?
Ja, både noget kampsport. Og noget boksning.
Ja, og så det vil sige, du har jo alle det her ki og tjek på, at man arbejder for centret, og chi eller ki-energi, og alt det skal du egentlig forestille dig, at du også skal bruge op i stemmen. Der er også nogle lyde nogle gange, når man laver kampsport.
Ja, hvor
man
skal, det hedder ki-hap.
Ja, og der skal man virkelig også attack i maven.
Ikke? Ja.
Og i virkeligheden skal man jo have den samme forbindelse hele tiden, mens man taler, om man taler stille og roligt i telefonen, eller man skal tale ud i et rum, og man skal kunne variere stemmen med volumen, men du må aldrig slippe kroppen.
Mm.
Aldrig. Og du skal altid tale på de her udåndinger. Og så må din udånding godt vare ved, for eksempel når du står på scenen, og du har et show eller et foredrag, så lav de her pauser, hvor du stadigvæk trækker vejret. Du slipper, du mister ikke publikum.
Prøv lige at forklare det der med at tale på udåndingen.
Prøv, hvis nu taler jeg, siger hallo på en udånding. Nu gør jeg det uden. Hallo.
Åh, oh, det er som om, der mangler en eller anden...
ja, hvad er det, der mangler?
Det er ligesom, man skal ligesom når man sender sådan nogle flyvekys,
præcis,
så skal man sende ordene med ud.
Ja. Så, okay. Så forestil dig, at det er benzin. Forestil dig, at der ligger den her oxygen ud, når vi taler. Det ligger jo for det meste, ikke?
Ja.
Men vi har det underligt som mennesker, når vi er presset eller skal skynde os, så vi ikke kan lytte og så videre, så stopper vi faktisk med at trække vejret, og så taler vi bare sådan her rigtig hurtigt.
Mm.
Lyden bliver flad. Oxygen, åndedræt er benzin bag ord, og det er det, der når andre mennesker. Man kan også tale op for halsen, bare sige, nu bruger jeg kun halsen. Og så klemmer jeg lidt i forskellige grader. Åh,
det bliver irriterende.
Ja, og hvis jeg lægger den rigtig højt, du ved, sådan et eller andet, så får du jo noget.
Det er som snorkfrøkenen fra, hvad er det, et af de der, mumitrollen, tror jeg.
Ja, mumitrollene, eller, ja. Eller nogle politikere.
Eller, nej, det lyder som, når min kone laver den lyd, når hun læser mumitrollene op, og hun er rigtig god til at ramme den der, så det var lige det, jeg kom til at tænke
okay.
på.
Okay, ja.
Det er jo heldigvis ikke hendes naturlige stemme.
Nej, det er jo, når hun leger med stemmen, eller på den måde. Men åndedrættet er jo basen for, at alt det her meget moderne, kan jeg næsten ikke sige ordet mere, gennemslagskraft, og hvad det nu hedder. Det hele handler jo om noget meget, meget elementært, noget vi allerede har gratis i os, og det er vores åndedræt.
Mm.
Så forestil dig, al din stemme kan kun, dit transportbånd, din stemme kan kun virke med det her åndedræt med ud.
Jamen, det synes jeg giver meget god mening, fordi så kan man jo faktisk kun tale, indtil man er nødt til at trække vejret igen.
Lige præcis.
Og så kommer næste sætning, men så kommer der en naturlig pause ind imellem også.
Ja.
Så man skal faktisk prøve, ligesom når man svømmer. Du kan kun svømme de tag, du har på et åndedræt ad gangen. Så på samme måde er du også nødt til at tænke dine sætninger ind.
Ja.
Okay, vi skal lige have nogle øvelser, som folk derude kan bruge, nu hvor de sidder og lytter til det her i bilen for eksempel.
Ja, lige præcis.
Hvordan gør man det?
Altså, nu har jeg jo lavet det her i mange år, men jeg vil aldrig drømme om ikke at tune min stemme, inden jeg kom frem. Altså, det er jo lidt ligesom, hvis man sad og var violinist i koret, eller hvad hedder det, orkestret, og selvom man har spillet i 7 år, så kunne man jo aldrig finde på at møde op ude i orkestret, uden lige at tune. Og det bør alle mennesker jo gøre, så man ligesom har sagt noget lyd, inden man møder andre, eller sit rum. Og det første, jeg vil gøre, det er at sidde og trække vejret, netop lave de her cigaretter, tage et ordentligt hiv, eller... Og så vil jeg også lave en lyd... måske endda lave staccato, sige, så du sidder og skvulper med maven, så du får kontakt til det sted, så du ikke kommer ind og siger, godmorgen heropfra, men du rent faktisk kommer ned i maven. Og så selvfølgelig holde begge hænder på rattet, så man ikke kører galt.
Kørt galt, du ved, man kan blive forlagt sag an mod sig, fordi man laver stemmetræning i podcasten.
Så vil jeg vil sidde og træne mit åndedræt og lave den her tsst, og hvorfor vil jeg lave den her tsst, underlige S-lyd? Det vil jeg gøre, fordi at så får jeg administreret den her muskel, så den bliver blød og smidig i maven, den her talemuskel, og sige tsst, og så vil jeg kunne mærke, om mit åndedræt er langt eller kort, og bagefter der vil jeg begynde at lave nogle taleøvelser. Jeg vil tage en dyb indånding, og så vil jeg sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg vil sidde og sige nogle sætninger. Jeg vil lave nogle af de stemmeøvelser, jeg har skrevet i min bog, som er 4 stemmekarakterer, stemmekvaliteter, hvor man kan finde 4 steder i kroppen, som man lynhurtigt kan varme op.
Altså, det optog jeg lige med min telefon, nå, alt det der. Okay. Fordi det sender jeg så lige ud som reklamen for den her podcast. Altså, når man nu har gjort alt det her, og gør det hver dag på arbejdet i en uge, lad os sige det, på vej ind til arbejdet og på vej hjem igen.
Ja.
Hvad vil man kunne mærke af effekter?
Man vil kunne mærke, hvis man er heldig for en uge, at man kan mærke sit fundament, faktisk det, man står på. Og man vil måske også mærke en anden reaktion fra de mennesker, man er sammen med, når man kommer og taler med dem. Og hvis man er rigtig heldig, så kan det være, at man kan begynde at føle det, man siger. Men jeg tror, man skal øve lidt længere. Det er jo ligesom at gå i fitnesscenter. Du har jo ikke bare trænet din stemmemuskel op efter en uge. Det er en muskel, ligesom alle andre muskler, der skal ud i yderstillinger for at fungere i balance. Altså stemmen er jo et register. Vi skal åbne, vi skal strække og åbne de her stemmebånd, sådan at de fungerer i midten, og at vi ikke begynder at lukke ned for hovedet. Hvis nu vi får en følelse, hvor vi tænker, nu vil jeg lige iscenesætte min egen tale, men der i virkeligheden kom en følelse af at blive rørt. Hvorfor ikke lade det skinne igennem stemmen? Det gør der ikke noget. Det gør da ikke noget, der kommer noget kant. Altså rigtig mange kvinder har problemer med autoritet og stemmer, når de skal for eksempel bede om løn. Altså jeg vil gerne have 60.000 med løn, tak. Eller, altså der ligger så meget, som om vi ikke må lade det, der sker i os, skinne igennem vores stemmer.
Nå, så vi bliver lidt, eller vi tager en maske på, fordi det bliver lettere, og så bliver vi måske ikke bedømt for dem, vi er. Er det sådan, det i virkeligheden måske bliver? Vi spiller en rolle, når vi er rundt om, altså når vi er...
Det tænker jeg i hvert fald, at meget omkring der, hvor altså i mange virksomheder, der er sådan mange fornemmelser, at du skal være på en bestemt måde. Og tænk, hvis man lod sin personlighed skinne mere igennem, og det er jo ofte misforstået.
Jamen tænk, hvis man ikke gør det.
Ja.
Så går du bare sådan en
maskine.
Og hvem gider få frem en maskine? Hvem gider at blive ledet af en maskine? Hvem gider at arbejde sammen med en maskine?
Ja, det var forfærdeligt.
Ja, fordi så er der jo ikke noget... Jamen, så kan man lige skal sidde med en computer.
Fuldstændig. Altså, det er jo katastrofe.
Og fordi så begynder det lige pludselig ikke bare kun at handle om stemmen, men begynder at handle om det, man jo faktisk skaber grobund til. Så er det nemlig ikke bare det, man siger, men de følelser, som ligger bag det, man siger, men også de følelser, der ligesom bliver sendt ud i verden.
Lige præcis.
Og så er det, vi faktisk er igennem, eller i gang med at ændre en hel måde, en hel kultur, så at sige, på en arbejdsplads. Ikke?
Jo, så hvis ikke vi kan mærke alt det, der ligger bag det sagte, også det nonverbale, alt det, der ligger i tonerne, af hvad er det for et menneske, hvad er det for en personlighed? Så det er jo katastrofalt, hvis det her organ, eller den måde, vi bruger vores stemme, og vi ikke engang tør give vores stemme længere, om vi så får mundbind og bliver bundet på hænderne, og hvad det er for nogle regler, hvad det er for et samfund, vi bevæger os ind i. Altså, vi har krattet og ulmet den her stemme, vi skal bruge, og det er både følelsesmæssigt, men selvfølgelig også metaforisk. Og så vil jeg sige, at det altså rent stemmemæssigt er dansk jo også et svært. Altså det danske sprog ligger jo meget nede i halsen, så vi skal også gøre meget artikulation, vi skal bevæge munden, vi skal gøre noget mere. fordi det her sprog ligger så meget tilbage. Ikke? Altså folk kan komme afsted med ikke, og bevæge munden overhovedet, og så vi er jo sådan helt uaflæselige. Hvorimod, hvis vi har nogle latinske sprog, eller der, hvor man synger på fransk, italiensk og buongiorno, så forhiver vi passionen med ud i læber og i ansigtet. Og så kan det være, at vi er lidt mere inviterende, ser lidt mere levende ud, og ikke er så farlige. Så jeg mener, at med vores stemmer kan vi skabe afstand, eller vi kan ophæve afstand.
Merete, ja, nu er jeg jo nødt. Men man er lige nødt til at tænke over det, og så starte forfra på en sætning, når man trækker vejret ind imellem. Er det det, man skal? Trække vejret ind imellem sætningerne?
Ja, men jeg har det sådan, i virkeligheden er jeg meget imod for mange regler, hvad man skal gøre, når man ligesom er i gang med at tale. Okay. Så er vi jo bare. Men jeg mener, at man bør ligesom alt, de timer, vi bruger i fitnesscentre og tuner og kroppe og så videre, skal man sagomel med også tune sin stemme og finde ud af med det her åndedræt. Og ja, man skal prøve, hvis man har en tale, og man skal øve sig på noget, så øv den derhjemme rigtig højt og på lange udåndinger. Og så glem alt om det, når du går på scenen. Fordi vi er, hvor vi er med det. Men jeg vil opfordre til, at man derhjemme øver sig i at tale meget højere, bruger mere volumen, folder sig mere ud, før man egentlig går ind og møder andre mennesker, stort eller småt, for at hive den her, det her presence, hvad hedder det, det her nærvær frem. Den her personlighed.
Altså, du sidder og flagrer rundt, og jeg sidder og hele tiden holder øje med, om kaffekoppen den, foran dig, om den står. Men det er jo fordi, du er jo ikke bare en stemme.
Nej.
Du er også en krop.
Yes.
Og vi taler jo meget om det her nonverbale også. Men vil det ikke være sådan, i det sekund, man begynder at fokusere på at få følelserne ud, så kan du ikke lade være med at lade hænderne, altså kroppen kommer vel med?
Helt sikkert. Altså kroppen, eller stemmen bor jo i kroppen, det er vores anden stemme.
Mm.
Så vi har vores første stemme, kroppen, vores anden stemme. Vi har vores åndedræt som vores benzin, og så har vi jo det, om vi kan kalde sjæl, eller modig, whatever andet, der er med i rummet, eller vores formål, eller så videre. Men kroppen er en stor medspiller. Det er jo, altså, kroppen er jo det her underlige noget. Altså, man kan jo snakke en hel masse om kropssprog, det er jeg egentlig ikke interesseret i, fordi det eneste, jeg er interesseret i, det er, hvordan kan vi invitere andre mennesker? Jeg kunne fortælle dig en hel masse om, hvad det her betyder, det her og det her. Og det er jo ligesom sådan en almindelig ABC. Det, jeg er interesseret i, det er, hvordan man med sit eget kropssprog kan invitere til det her nærvær. Og der opererer jeg med 3 zoner. Som jeg har skrevet om i min bog, som meget enkelt har fortalt, at hvis man hele tiden forbliver sig i sådan dårlige vaner med sin krop, og det er laptop, digital, det er det her med at trække sig ind af, der bliver vi meget let rådet over, så ryger vi over i fortiden, vi begynder at reflektere, og stemmerne går bagud. Jeg taler til os selv, ja, jeg elsker også virkelig dig. Altså det bliver uengageret, når du er i første zone. Og så opererer jeg med det, der hedder en anden zone. Det er den zone, hvor vi er fuldt til stede, og det kan vi hjælpe kroppen til ved at være lige. Altså have en følelse af, at vi har en lige linje igennem hjerte, værdi, mave og hovedet der, hvor vi taler. Og det her, hvor vi kan smide maskerne i ansigtet. Det her, vi kan trække vejret frit. Og anden zone, jeg opererer med, det er der, hvor du har løse knæ. Ikke sådan en skihopstilling, og du altid er på forfoden. Det er der, hvor du er parat. Der er du virkelig til stede. Det er et sted, der er svært at være. Det lyder meget let. Det er mega svært at være i anden zone hele tiden. Man kan sige, at verdens bedste performer, fodboldspillere og sådan noget, er konstant i anden zone. De kan ikke andet, fordi de er trænet til det. Men det kan vi også. Og så er der det, jeg kalder den tredje performance zone. Det er de mennesker, der tager oxygen ud af rummet, som råber, når de kommer ind. Og som er meget hurtigt sætter i gang. Hey, vi skal eksekvere 2021, sådan og sådan, og vi skal have det hele op på dub-dub og ud igen. Og det er et farligt sted, tredje zone, fordi det ligner gennemslagskraft. Det er mange af de her videoer, vi ser på, synes jeg, når folk taler om, nu skal vi være på og alt muligt, som om vi skal være glade, vi skal have gennemslagskraft. For mig hedder det mast energi. Og derfor henviser jeg hele tiden til den her anden performance zone, som også er det eneste sted, hvor vi kan befri vores stemmer. Og det sted, hvor vi kan mærke, forhåbentlig, hvad der sker i rummet, mens vi taler, så vi tør at tænke, føle, mens vi taler.
Det giver meget god mening, for man kan jo se alle de personer for sig, som du beskriver. Nogen, der bare er inde i sig selv, måske også indimellem, at man selv oplever det. Andre gange, så er det jo, når de her mennesker kommer ind. Det virker lidt som om, hvorvidt man er inde i sit eget hoved, og har nok i det, eller om man faktisk er i synk med omgivelserne. At man er en del af det, de mennesker, man taler med, at man skaber noget, der er større end en selv, eller om man bare bliver inde i sit eget hoved og prøver ligesom at hive andre ind og smide mod igen, så man kan komme videre i sin egen dagsorden. Ikke?
Ja.
Men det kan jeg sagtens se. Og det er jo selvfølgelig også forskellige kontekster. Det er jo en anden. Man skal vel også kunne skelne imellem, hvilke rum, man befinder sig i. Ikke? Det er jo noget andet, når du sidder med dit barn, hvor du skal være meget mere inviterende, meget mere lyttende måske, end når du sidder og står på en scene. Og skal, altså, så skal du selvfølgelig også være inkluderende, men du kan ikke være inkluderende på den der en-til-en måde.
Nej.
Men
nej.
Mere skabe sådan en fællesskabsoplevelse.
Ja,
det giver rigtig god mening. Merete, der er lige her, hvor vi nærmer os slutningen, nogle ting, jeg lige skal vende med dig. Amazon, den store virksomhed der, de lancerede her i sidste uge, de sendte sådan en pressemeddelelse ud, hvor at de introducerede dels en app, og så sådan et bånd, sådan et armbånd, man kan have på, som de kalder Amazon Halo Band. Og det handler om sundhed, og det handler om kunstig intelligens, og der er sådan en masse funktioner til det her armbånd, som man kender fra Apple Watch for eksempel, hvor den kommer til at tracke på aktivitetsniveau, søvn, krop, sådan noget fedtprocent og sådan ting. Men, og her kommer der noget, du vil synes er interessant, på tonen også.
Ja.
Altså, og det, de skriver her, det kan jeg jo også med, altså, den globalt accepterede definition af sundhed inkluderer ikke bare fysiske, men også sociale og følelsesmæssige velbefindende, well-being. Den innovative tone-feature bruger machine learning til at analysere energi og positivitet i en kundes stemme, så man bedre kan forstå, hvordan de måske lyder over for andre, og hjælpe dem med at forbedre deres kommunikation og relationer. For eksempel, så kan ens tone, de resultater, de kan måske vise, samtale på jobbet, at det leder til mindre positivitet i kommunikationen med, med ens familie, og det kunne så være en indikation til, at man for eksempel bliver stresset, og dermed får en dårligere følelsesmæssig påvirkning. Hvad siger du til det?
Hold da op, nå for fanø. Og er den lige, du siger, den er lige kommet ud nu her?
Yes, det er i sidste uge, at den er blevet sendt ud. Så.
Altså så længe, at man ikke fratager det levende rum og den levende stemme. Men det er jo interessant det her, fordi at jeg vil sige, alt, hvad der hjælper os til at forblive levende og humane i den her voldsomme udvikling, vi lever i lige nu, bare vi så ikke ender med at sidde og studere det på nettet. Og det er jo det sådan, altså der er nok meget gammeldags stadigvæk. Jeg er meget tilhænger af træningsrummet og den levende samtale, men jeg synes, det er mega interessant, fordi det også er en anerkendelse af de her meget subtile ting at tale om.
Og det er måske noget, man kan forestille sig, der over tid vil blive mere udviklet, sådan så at man ikke skal gå og huske på det her, men at man får nogle feedback.
Præcis.
Altså i virkeligheden, Merete Nørgaard som en app.
Ja, men det er også, altså prøv at tænke på Siri-tonerne, de er jo frygtelige. Ikke? Det studerer man også voldsomt lige nu faktisk i Danmark, hvor man låner lyden af en cello. Men det vil jo aldrig erstatte den menneskelige stemme, og det har man store problemer med, hvorfor man ikke kan finde.
Ja, og det er måske i virkeligheden også en måde at fastholde det menneskelige aspekt, at det er stemmerne, det er følelserne.
Ja.
Det er det, som folk kan mærke.
Jo, men prøv at tænke på, at det er måske stadigvæk den eneste vigtige lyd på vores planet, den menneskelige stemme. som en sagde, det er jo den eneste lyd, der kan starte en krig, eller sige, jeg elsker dig.
Mm. Det synes jeg er nogle interessante betragtninger i forhold til det her, fordi vi tænker jo ikke over det i hverdagen. En af de udfordringer, jeg jo kan se for mig, det er jo, at den måde, folk taler på i dag, det er jo resultat af, nu talte vi jo før om fitnesscenter-analogien, ikke? Mm. Det her, det er jo resultatet af at folk har været i et fitnesscenter, de var bare ikke klar over det, så de har jo allerede udviklet sig og udviklet nogle vaner, nogle strategier, nogle måder at tale på, som de ligesom tænker, om det er sådan, jeg taler, det er jo ligesom måden, du går på.
Ja.
Hvordan, hvis du her til sidst skal prøve at nævne nogle af de principper, som folk sådan kan i det små begynde at tænke over, hvis det er, at man vil bevæge sig ind i sådan en lidt mere bevidst stemmeføring, hvor man tænker lidt mere over, hvordan man taler.
Ja.
Hvad er det så, man skal prøve at gøre?
Altså, jeg vil jo opfordre til, at man sætter sin smarte lille iPhone på memo, og så en gang imellem sidder og taler til sig selv, læser op, lytter til den stemme, der taler. Lyt til din egen stemme. Lyt efter, om der er pauser, og om du kan lide lyden af din egen stemme, eller om der skal mere pondus på. Altså, begynd at elske din egen stemme, og finde ud af, hvor meget forskelligt den rent faktisk kan. Og så vil jeg jo begynde at prøve at lægge den mere ned i kroppen.
Mm.
Fordi kroppen er jo, det er jo vores føleapparat. Og så vil jeg, altså det der med at optage sin stemme, det er genialt. Sid og lyt til den igen og igen. Og så prøve at trække vejret på de der måder, før der er mange forskellige vejrtrækningsøvelser, der er skrevet om. Og så vil jeg begynde bevidst at åbne stemmen, hvis jeg kører bil. Altså om det er at synge i badet, eller sidde og lave lange toner, som jeg har beskrevet, nogle enkle ting. Jeg vil simpelthen begynde at øve mig i at give mere lyd. Lad lyden komme ned i kroppen der, hvor den er rodfæstet. Så du mærker, at Gud, jamen, så du ikke bare har den der følelse, Gud, jeg er født med en stemme, den sidder her. Jeg trækker den bare på kraveben, på skulder og på nakke, og så kører det. Men faktisk mærke, at wow, der er nogle mennesker, der får fat i kroppen, når de hulker og grin, hulker og sov, giver en skideball, så kan de pludselig mærke, wow, den virkede, eller jeg befriede, jeg lettede, fordi jeg har kontakt med mine følelser. Stemmen er vores følelsesbarometer. Og derfor gå i fitness, brug den med at synge efter, finde musik. Det er ligegyldigt, om du kan ramme toner, om du har en trænet stemme. Det er ikke det, det handler om, at den skal være pæn. Den må gerne være træt, den må være alt muligt. Men den skal have et ordentligt fitnessprogram en gang imellem.
Og så ligger der måske også det i forhold til at acceptere sig selv. Der er jo ofte den her, i disse perfektheds kulturtider og præstationssamfundet, vi lever i, at når man ser sig selv, så går alle de her bedømmelsesapparater jo i gang, og så fokuserer man måske mere på det halvtomme glas og alt det, man ikke er, eller ikke har, eller ikke minder om. Men der kan det her med stemmen måske i virkeligheden være, fordi den stemmen er jo i virkeligheden neutral. Altså, ja. Hvis du lærer at elske din stemme, så er der vel også større chance for, at du lærer at elske dig selv.
Ja, og du kan lave den stemning, du gerne vil have. Mm. Altså, det er jo der, det kommer. Altså, vi ved jo, at du kan være med til, hvis du skal ind på scenen om lidt, så er det dig, der ligger stemningen. Og vi kender jo også til det her med, at vores stemmer hele tiden spejler alle de her små bitte følelser. Hvorfor må vi ikke høre dem? Små bitte sprækker og alt muligt.
Er der nogen, du vil fremhæve som værende rigtig, rigtig gode? Altså hvis man vil se nogle sindssygt gode eksempler på mennesker, der bruger stemmen, præcis sådan som du ville sige, jamen det der, det er sådan her, I kan se, at man kan tale, hvis det er, at man skal kunne mærke de mennesker, der taler, og det er det, du mener, hvis man skal have nogle eksempler derude. Er der nogen, du sådan kan fremhæve?
Ja, det kan jeg. Jeg kan fremhæve nogle enkle, men ellers vil jeg bare sige, at alle mennesker bærer en stemme og en historie, der er helt særlig. Så alle har den der unikke lyd i sig. Men jeg kan for eksempel, altså nu er det irriterende altså at nævne Obama, men jeg kan ikke lade være at nævne den der tale, han lavet til konventet, hvor han vandt som præsident, tror jeg, at der var hans stemme så meget, både maskulin, feminin, i lyden, den var kraftfuld, den var...
Håbefuld.
Ja, alt muligt. Mm. Ja, og hvis man mute, altså hvis man ser bort fra indholdet, så giver han næsten alt i stemmen. Den er fuldstændig sprød, åben. Og så synes jeg rigtig mange stemmer. Jeg synes jo egentlig også sådan en stemme som masse monopol, en eller anden jysk stemme med en masse luft på, som både er lidt lys og høj, er meget hyggelig. Det kan også være... Margrethe Vestager har sådan en meget mørk, jævn stemme. Den kan også tendere til at blive lidt kedelig. Men den ligger sådan troværdigt, man tror på den. Og Morgan Freeman er jo simpelthen sin stemme.
Det er jo Gud.
Altså, og det er jo ikke så sært, at han bliver castet som Gud, fordi Oprah Winfrey har jo også den der rummelige stemme, hvor man tænker, man kan godt forstå, at hun kan rumme alles historie. Den unge Malala, når hun står og holder sin tale, der hun får Nobel, altså fra Yaya Malala, har jo også en stemme, der transmitterer så meget autentisk i form af den der historie, hvor hun blandt andet også siger, apropos stemmen, hellere brøle en dag som løve, end at være slave et helt liv. Og det synes jeg er sådan en smuk metafor omkring lyd. Giv nu den stemme, hold fast i den, sig hvad du mener.
Og der tror jeg måske det sidste, jeg lige kommer til at tænke på, når du siger det her, det er jo, at man taler jo ofte om, at glæder skaber mennesker. Mm. Måske er det virkelig en stemme, der skaber mennesker, der så igen kan skabe deres stemme.
Ja, og, ja det er det. Ja. Og så tror jeg, vi påvirker hinanden med vores stemmer. Så hvis der er nogle stemmer, så er det ofte, som børn overtager vi tit vores stemmer, vores voksne, altså de forældrenes stemmer også. Ikke? Der er noget af lyden, der påvirker os.
Ja, og det var jo, synes jeg, en god snak om, hvor vigtigt det egentlig er. Vi tager det jo bare for givet. Det gode er jo, det her afsnit vil alle jo kunne lytte til og sige, okay, tag lige jeres stemmer op til revision. Er I glade for dem, eller bruger I dem til det, I godt vil bruge dem til, eller er der noget, som man kan arbejde med for at få ikke bare mere lyd ud i verden, men flere følelser ud i verden, og dermed kan man jo faktisk, med det du har fortalt indtil nu, bruge sin stemme til at skabe relationer derude, og måske også gøre, at folk, der har lyttet til den her podcast, vil tænke, det var godt nok en god podcast, den må jeg hellere gå ind og give nogle gode anmeldelser. Super. Merete, det har været en fornøjelse at tale med dig.
Tak i lige måde. Stor fornøjelse.
Og tusind tak til jer lyttere derude. Jeg smider lige en video på de sociale medier af Meretes lille stemmetræningsprogram, hun lavede her undervejs, så I lige skulle se, hvordan hun gjorde det. Og så vil jeg selvfølgelig sige tusind tak til jer for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på denne udgave af Lægens Ord. Og igen er det her jo en podcast, der altså nu er oppe på over 40.000 lytninger på 5 måneder, hvilket jeg egentlig selv synes er godt gået, fordi det betyder jo, at jeg har fået skabt et eller andet her, der skaber værdi for jer derude, og det er jo i virkeligheden en forlængelse af lægegerningen, at man er i stand til at hjælpe mennesker med at blive lidt mere inspireret i hverdagen, så de forhåbentlig kan begynde at gøre noget andet, end de plejer, til gavn for dem selv. Men tak endnu en gang, og dette var altså Lægens Ord. Vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør. Thank you.